сүйімлік грабиянлығы жыла. Канададығы Қытай кішілік оқу бірләшімесі Канада Олимпик комитетін Бейджин Олимпик мұсабықысынан алды да кішілік оқу мәселесіде Қытайығы бесімі ішілтісін тәләп қылды. Торонтоға жайлашқан кішілік оқу бірләшімесі Канада Олимпик комитетінің 77 нәпәр әйет әзасы қатезіп, Қытайның нөвәт кішілік оқу әхвалыны тұныштырды вә олардың Олимпик арбысыда Қытайғы кішілік оқуқыны яқшылас жаққады күштік бесімі ішілтісін тәләп қылды. Қытай кішілік оқу бірләшмесі Торонтодегі Қытайның кішілік оқу мәселелерге көңіл бөледіған Канада Тибет комитеті, Канада Уйғыр жәмейті, Қытай Демократик фронти, Тайвен кішілік оқу комитеті, Фалынгун кішілік оқу комитеті вә кәкірім тәшкілаты Торонто шөбісі қатарлық 9 амеуі тәшкілатын тәріп тапқан болып, о бірләшменің рәйесілігіні кәкірім тәшкілатының Қытай ішілері көзәткісі Микаэль Крат үстігі алған. Микаэль Крафтның білдірішіге қарағанды, о Канада Олимпик комитеті білен Қытай дайырларының Олимпик мұсабық сарқысыды кішілік оқуын яқшылы шекерәсіге әкеді көп қатым сөхбәт өткізген.
Representing the China Rights Network, I had two meetings with the executive director of the Canadian...
Мен кішілік оқу бірләшмесіге вакалтен Канада Олимпик комитетінің ижрайы рәйесі білен қатым көрішіп, оныңдан Қытайдегі кішілік оқу дәптендішіліклерге көңіл бөлішіні вә бұл мәсілді Қытайға әмелі десім ішілтішін тәләп қылдым. Чүнкі Қытай өкіметі Олимпик мұсабықысыны өткіз жоқ оқуыны қолық келтірдіғанда, өзі кішілік оқу әхвалыны яқшылайды қалыға қады көпліген вәділәні бәген босымы, азырғы ки бұл вәділәнің ешбіріні әмәлге ашырғаны жоқ. Канада Олимпик комитетінің рәйесі Қытайның барған сыр ямалышып жатқан кішілік оқу хатырысыға диққат қылып жатқандығын, әмма Канада Олимпик комитетінің Қытайның әрекетіне өзгертішке жетерлі күші жоқлығын, шуңа бұныңға қарсы тәдбір ала алмайды қалдығын тәкітледі дейді. Микаэль Крахның тәкітлесі кішілік оқу бірләшмесі бұл қыл әхваласыды алдын қаптыды Канада Олимпик комитетінің барлық әйет әзалырға мәктіп жолдаған.
We have been turned down by the executive director of the COC. We are now going to...
Біздің тәләплеріміз Канада Олимпик комитетінің рейс тәрепетін рәп қылмағанды кейін біз басты жолыны тұттық. Яны біз Канада Олимпик комитетінің 77 нәпәр әйет әзасығы мәктіп жоллап, олардың Қытайның кішілік оқу хатыр сәқыды мүтәнәркетшілігі мәлімат берішіне. Вә тәнәркетшілігінің Қытайдық кішілік оқу дәстәнішіліклерге көз жұммаслық әқыды Олимпик комитетіғы бесім ішіл лазымдығын тәләп қылдық. Нәвәтті біз Канада Олимпик комитетінің жауабыны күтіп жатырмыз дейді. Микаэль Крахның әскерісі Қытайның нәвәттігі кішілік оқу әхвалы Олимпик мұсабықысыны өткізу шартларыға әргізіні тошмайды екен. Соңғы халықара жәмет бұл нұқтаға алай диққат қылыш керек екен.
We can put pressure on the Chinese government by using the Olympics and using China's own words.
Біз Халықара Олимпик комитеті вә Қытай дайырларының өз уақытындағы вәділері бойынша Қытай үкіметіге бесім шылтып жатырмыз. Қытай үкіметінің көптеген әмәлдарлары Қытайның кішілік оқу хатырысын алайды, яқшылайды қалдығы әқіді вәді қылған болсымы, әпсіскі оларының бұл вәділері әмәлге ашқыны жоқ. Олимпик мұсабықысы барабарлық, адыллық принциплері асасы құрылған. Қытай үкіметі бұл принципларының ешбірге әмәл қылғаны жоқ. Нәуетте тибетшілер бастырылмақта, ұйғырлар бастырылмақта, христиан мұртлары бастырылмақта. Көплеген Бейжің ахалылары өй мақалыларына айырылып, ханы вайран болмақта. Бұлардың әмісі Олимпикінің ройы қылап. Біздің қаршымызда Канада Олимпик комитетінің бұл мәселелеріні Қытайның алды қойыш мәжбүриеті бар. Кішілік оқу бірләшмесінің рәйесі Микаэль Крахның тәкітлесі олар Канада Олимпик комитетінің жауабыны күтеді екен. Вә бұл комитетінің рәйесі білен ең бастысын сөхбет өткізуге тырысады екен. Әгер Канада Олимпик комитетікілер бұл тәләпләге ижаби жауап қайтырмаса, олар 10 декабр халықара кішілік оқу күніде Канададағы Қытай консулханасының алдыда емес, бәлки Канада Олимпик комитетінің алдыда наразылық намайышы вә мұхбірлерінің күтілуі шығын өткізеді екен. Кетрин тәшкілаты Торонто жепсі әр елі 10 декабр халықара кішілік оқу хатыр күніде Торонтодегі Қытай консулханасының алдыда Қытайдегі кішілік оқу дәптәнішіліклерге қарсы наразылық намайышы ұйыстырып келген еді. Канада мәтбуатлары Канада Олимпик комитетіне Қытайдегі кішілік оқу дәптәнішіліклерге қарсы толығыны жопыры беріш тактикасын қолданмақта деп әйіплемекте. Құрметті радио тыңдаушылар, yuqorida Kanadadagi kishilik huquq tashkilotlarining Xitoydagi kishilik huquq dastlabchiliklari masalasida Kanada Olimpik komitetiga besim ishlatayotganligi haqidagi programmani oldinglar. Bu programmani Kanadadan Jamil Tursun tayyorladi. Xayr-xo'sh.